Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa dami ng mga nangyayari, sa dami ng mga kaganapan na ating naririnig lalong-lalo na sa Victoria, kung saan patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 cases, nagkaroon na ng localized lockdown. Kaya marami tayong mga kababayan ang medyo nalulungkot kasi balik stay at home sila. Pero marami rin tayong mga kababayan na sa kabila ng mga nangyayari ay nakakaisip pa rin ng paraan para mapasaya ang sarili at yung iba pa na kaibigan nila sa pamamagitan ng social media. At isa nga, sa makakasama ko this morning, si Derek de Guzman mula sa Melbourne. Magandang araw, Derek!
Hello!
Kumusta dyan sa Melbourne?
Dito okay naman ngayon dito. Medyo maulan, pero sana naman tayo nasa loob ng bahay. Okay lang.
So, nasanay ka na sa loob ng bahay?
Nasanay na.
Kumusta naman ang pagsa-self-isolate?
Mahirap ngayon sa akin kasi galing ako sa flu eh. Nagka-flu ako. And then, syempre, nagpa-test ako. Good thing, negative naman. So, tuloy-tuloy lang. Nag-isolate pa rin. Di makalabas. Pero may stuck naman ako dito. Tinutulungan ako ng itong friends ko.
Oh.
Pero okay naman. Na-entertain naman kahit paano. Buti may TV, di ba?
Eh, ano pa yung ibang mga activities mo para hindi ka masyadong naiinip? Kasi medyo matagal-tagal, di ba? Pag mag-self-isolate.
Oo, 2 weeks kami. So, ang ginagawa ko, TV, Netflix, Facebook, tapos konting nakakahiya sabihin eh, pero nag-TikTok ako eh.
Na yun. Inaantay ko nga eh. Kasi ibig sabihin, ano ka na, isa ka ng certified TikToker ngayon, kung tawagin sa atin, di ba? Usong-uso yan.
Uso kasi siyempre nasa house ka lang, di ba? Wala kang magawa. Cellphone mo lang yung kailangan mo, then you're good to go na.
Pero before mo na discover tong pagti-TikTok, sumasayaw ka na ba or gumagawa, nagba-vlog ka ba? May mga ganun bang ganap?
Hindi ako nagba-vlog, hindi rin ako sumasayaw. Sa TikTok lang ako sumasayaw.
Oh, ganun. Surprisingly na-discover mo yung mga talent mo dahil sa TikTok.
Oh, kasi ang idea talaga diyan is magpatawa lang naman. Hindi naman ako yung talagang dancer, talaga nagpapawaw sa audience. Nagpapasaya lang, ganyan. Sasayo-sayo ka. Pag more na mas nakakatawa kasi, mas more na mabenta yun eh.
Oh, okay. So, yun pala sikreto. Pero, kumusta? Paano mo naman dina-accept yung mga comments nila?
Okay naman. Nag-start kasi ako, nag-post lang ako ng isang sayaw ko. Yung tala, yun eh.
Mm-mm.
Tapos, natawa sila eh. Hindi natawa din ako. Then yun, tuloy-tuloy lang.
So, very unusual na makita ka nilang sumasayaw siguro.
Unusual, hindi kasi, di ba, syempre hindi naman ako dancer, tigas ng katawan ko. Kaya mas gustong-gusto na nakikita siguro. Kaya gustong-gusto ko rin mag-post.
So, the more na pinagtitripan ka nila, lalo mo rin silang parang inaaliw.
Kasi frustrated comedian ako dati.
Ay, so, wow!
Natutupad na yung dream ko ngayon sa TikTok lang.
So, eto na ang stepping stone.
Eto na. Sabi ko nga sa anak ko, may anak kasi ako, 13 years old. Tinanong ko siya, anong nafe-feel niya na yung dad niya TikToker? Sa school ba, proud siya na TikToker ang dad niya? Tapos sabi niya sa akin, siguro dad, kasi ikaw lang naman yung, ako lang naman yung may dating TikToker.
Napaka-unique.
Unique daw yung daddy niya, proud siya.
Oh, diba? At least proud. Nagkaroon na ba kayo ng ano, parang TikTok together ng iyong baby?
Oh, madami. Mas makulit yun.
Mukha may pinagmanahan.
Yun nga eh.
Sana nga marami ka pang maano, no? Ma-encourage na makitiktok.
Oo, kasi may group kami sa Facebook na tawag doon Let's TikTok Pare. Usually ang members, yung mga medyo may edad na, kami mga 30s na ganyan. Usually kasi mga bata ang nagti-TikTok ngayon, di ba? Nakikita mo sa Facebook. Tayong mga parents, di ba? Siyempre hindi tayo papatalo.
No.
Kaya may group kaming nagawa sa Facebook.
So ano yung mga usually na pinopost ninyo na mga TikTok stunts?
Ngayon kami puro dance challenge kami. Kung ano yung nakikita lang namin sa app, kinagaya namin. Meron kaming members na talagang mga dancers talaga. Siyempre tayo, hindi naman tayo papatalo, di ba?
Oo.
Like, i-post din tayo.
Pero curious ako, kasi paano nyo, pag kasi pinapanood ko na yung mga TikTok moves, parang ang dali-daling tingnan, tas ang smooth. Pero gaano katagal bago nyo mabuo ang isang piece?
Siguro yung mga sumasayaw talaga, natural na sa kanila yun eh. Pero sa akin na trying hard, medyo mga 30 minutes, tapos medyo nakakainis pa pag nakakalimutan mo. Kaya pag alam mo, pag nakukompleto mo yung sayaw, parang kinikilig ka.
May
kasi natapos mo. Tapos syempre, hindi ka naman magaling sumayaw. Nakakatawa rin. So, mas dagdag sa ano yun, sa points yun, di ba?
Mm-hmm. So, nakaka-boost ng confidence.
Yun, nakuha mo.
30 minutes para sa isang, less than a minute na ano, di ba?
15 seconds nga lang siya minsan.
Oh, wow.
Pero hindi kasi ako marunong sumayaw talaga. Kaya medyo matagal-tagal.
The struggle is real pala.
Tapos maubusan ka ng battery minsan.
Pero at least, di ba, na papalipas mo yung oras mo.
Oh, yun ang maganda dun. Hindi mo na mamalayan. Kahit nagbo-browse ka lang sa app eh, makikita mo yung mga sumasayaw doon. Hindi mo mamalayan, 1 hour ka na palang nagbo-browse. Kaya minsan, di ba, parang ang bilis ng oras pag nasa app ka.
Speaking of mga pagbabrowse, bakit ba napaka-importante na magkaroon tayo ng mga ganitong klase ng distractions or mga bagong hobby katulad ng ginagawa mo?
Kasi, di ba, dito sa Australia, hindi naman to para sa atin na lalabas ka, ang dami mong pwedeng gawin, ang dami mong friends, lahat sila may time, ganyan. Dito kasi puro tayo work eh, di ba?
Tapos
pag uuwi ka, gusto mo mag-rest na lang or sa couch ka lang or sa bed, hawak mo yung phone mo. Kaya parang important na yung mind mo ma-entertain para hindi ka ma-bore, 'di ba? Kasi hirap dito, ikaw lang eh, especially sa akin, ako lang talaga. Yung mga friends ko from the other side, hindi naman kami pwedeng
makita
every
yes.
weekend. So entertain mo na sarili mo, 'di ba? Hanap ka ng hub para ayun, hindi ka ma-depress or what.
At ito, ano naman, Derek, ang ma-advise mo dun sa mga kapwa natin Pinoy na medyo hindi pa nila alam kung paano nila aalisin yung stress at yung depression na nararamdaman nila dahil sa mga nangyayari?
Para sa akin, siguro, keep fighting lang, di ba? Kung gusto mo ng kausap, hanap ka ng friends mo, or even yung social media friends, nakakatulong. Ang importante yung mailabas mo. Yung wag mong sosolohin, wag mong sasarilinin yung problem mo. Maganda yung may kausap ka para may magbibigay sa'yo ng advice.
Ayan, so we're looking forward na mas makita pa ang maraming mga TikTok moves mo, Derek, at saka sana mas marami pa tayong mga kababayan na mapasaya nitong mga ginagawa ninyo sa social media at kasama nung iyong grupo ng mga TikTok pare. Tama ba?
Sa Let's TikTok pare sa
Let's
Facebook.
TikTok.
And then yung sa TikTok account ko. Eh, hindi naman masyado maganda yung makikita nila ron, pero ang username ko is Tito Derek.
Tito,
D-E-R-R-I-C-K. Doon tayo magkulitan, mag-post tayo doon sa TikTok.
Ayan, hanapin natin yan. Tito Derek sa TikTok. Maraming salamat sa iyong oras, Derek De Guzman.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.